Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Protivladni protesti v Argentini. Razdeljena sirska opozicija v Dohi še naprej išče soglasje. Velika Britanija z letom 2015 ukinja finančno pomoč Indiji. Sindikalni konfederaciji Pergam in 90 ne bosta aktivno sodelovali na protivladnih demonstracijah. Ulice Buenos Airesa je preplavilo več 10 000 protivladnih protestnikov, razočaranih nad politiko predsednice Cristine Fernández de Kirchner. Protestniki vseh generacij, ki so se za spontani shod dogovorili s pomočjo socialnih omrežij, so napolnili trg Plaza de Mayo pred rožnato predsedniško palačo in z glasnim vzklikanjem opozarjali na naraščajočo inflacijo, kriminal in korupcijo v državi. Prebivalci Argentine Kirchnerjevi, ki je bila leta 2011 izvoljena še za drugi predsedniški mandat, očitajo predvsem poslabšanje gospodarske slike v državi. Inflacija je v zadnjih mesecih narasla na 12%, zaradi slabšanja ekonomskih kazalcev pa je ga Argentino opozoril tudi že Mednarodni denarni sklad. Po zatrjevanju udeležencev gre za največji protest v Argentini v zadnjem desetletju. Manjši protivladni protesti so potekali tudi v mestih Kordoba, Mendoza in La Plata. Podporniki predsednice in vlade pa zatrjujejo, da protestirajo pripadniki srednjega in višjega razreda, ki želijo ohraniti le lastne privilegije. Ne zmenijo pa se za znatno pomoč revnim. Odvetnik ameriškega vojaka Bradleya Manninga, obtoženega kraje in izdaje vojaških ter diplomatskih dokumentov spletni strani Wikileaks, David Coombs je vojaškemu sodišču v oporišču Fort Meade ponudil delo priznanje krivde njegovega klienta. Kaj natančno je Manning pripravljen priznati, še ni jasno, zagotovo pa gre za sodni manever, s katerim želi vojakov odvetnik doseči, da bi tožilstvo zoper Manninga odpravilo glavno točko obtožnice, in sicer pomoč sovražnikom, za kar je zagrožena dosmrtna kazen. Odvetnik Coombs je prepričan, da je takšen očitek pretiran, saj naj ne bi bilo nobenega dokaza, da bi imel sovražnik od podatkov pretirane koristi, z izjemo nekaj malega zadrege, ki jo je imel State Department pred mednarodno javnostjo zaradi objavljenih depeš. Manning od sodišča v zameno za delno priznavanje krivde ni dobil ničesar, tako da se bo sojenje, če tudi bi sodišče kasneje delno priznanje sprejelo, nadaljevalo. Razdeljena sirska opozicija skuša ob koncu večdnevnega srečanja v katarski prestolnici Doha poenotiti svoje vrste za učinkovitejši boj proti režimu sirskega predsednika Bašarja al-Asada, tako na civilnem kot na vojaškem področju. Nikoli povsem enotna sirska opozicija se je tekom 19-mesečnega zatiranja in spopadanja z Asadovimi milicami povsem razcepila. Krovna opozicijska organizacija, Sirski nacionalni svet, pa je delujoča v tujini v tem času povsem izgubila stik z dogajanjem v Siriji in s posameznimi uporniškimi skupinami. Zahodne in zalivske države, ki podpirajo sirsko opozicijo, vidijo njeno učinkovitejše poenotenje pod sirsko nacionalno inicijativo, ki naj bi jo vodil sirski disident Riyad Saif, v njej pa bili zbrani predstavniki vseh uporniških skupin. Nameščena bi bila v Siriji in bi tako imela več vpliva na neposredno dogajanje v državi. Ali bo pobuda uspela, je odvisno predvsem od Sirskega nacionalnega sveta, ki se prav tako ta teden sestaja v Dohi in trenutno voli novo vodstvo. V prvih odzivih so predstavniki nacionalnega sveta izrazili dvom, da se bo z novo organizacijo sirska opozicija tudi zares poenotila in delovala bolj učinkovito. V Ženevi pa medtem humanitarne organizacije Združenih narodov iščejo rešitev za vse večje težave pri dostavljanju humanitarne pomoči v Siriji. Sirske oblasti namreč vse bolj striktno preprečujejo prisotnost predstavnikov tujih človekoljubnih organizacij v državi, Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Navi Pillay pa je opozorila, da Rdeči križ v Siriji ne more opravljati niti osnovnih nalog. Po njenih podatkih osnovno pomoč potrebuje najmanj 1,2 milijona Sircev. Italijanski senat je potrdil zakon, ki med drugim v italijanske osnovne šole uvaja obvezno učenje besedila italijanske državne himne. Za zakon je glasovalo 208 senatorjev, nasprotovalo pa mu jih je 145, med drugim tudi poslanci Severne lige, ki so ob glasovanju celo protestno zapustili dvorano. Po mnenju Severne lige je zakon, ki med drugim tudi uvaja 17. marec kot dan italijanske enotnosti, ustave, himne in zastave, fašističen in času neustrezen. Zakon je poslanska zbornica sprejela že junija, tako da bo že kmalu stopil v veljavo. Velika Britanija bo do leta 2015 prenehala finančno pomagati Indiji. Finančno pomoč v letni višini 200 milijonov funtov bo Velika Britanija naslednje leto začela postopoma zmanjševati, dokler ta leta 2015 Indiji ne bo povsem presahnila. Kot je poudarila britanska ministrica za mednarodni razvoj Justine Greening, odločitev o prekinitvi pomoči nekdanji koloniji prihaja v zvezi z velikim gospodarskim napredkom Indije v zadnjih letih, ki je državo uvrstilo med globalne sile. Kljub prekinitvi finančne pomoči pa se bo tesno sodelovanje med Veliko Britanijo in Indijo nadaljevalo. Otoška država in azijska sila bosta po letu 2015 sodelovali predvsem na tehničnem, znanstvenem in zdravstvenem področju, kakor tudi na gospodarskem. Spremenjeno obliko sodelovanja so sicer britanske oblasti z indijskimi po zatrdilih Greeningove dorekle že pred časom.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Sindikalni konfederaciji Pergamin 90 prihodnjo soboto ne bosta aktivno sodelovali v organizaciji protivladnih protestov v Ljubljani. Čeprav so do reformne politike Janševe vlade kritični, v obeh sindikalnih konfederacijah menijo, da socialni dialog z vlado še ni izčrpan. Dogovor pa še možen in ga bodo v tej smeri tudi nadaljevali. V konfederaciji Pergam so poudarili, da se z organizatorji protesta strinjajo v kritiki vladnih varčevalnih ukrepov, ob tem pa opozarjajo na vedno slabši položaj delavcev v Sloveniji. Demonstracije, ki jih organizirajo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija neodvisnih sindikatov Slovenije, Neodvisnost in Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije, bodo na Ljubljanskem kongresnem trgu sicer potekale v soboto 17. novembra od 11. ure dalje. Sindikat delavcev dejavnosti energetike je predstavil razloge za umik referendumske pobude o zakonu o slovenskem državnem holdingu. Kot je znano, je sindikat pobudo umaknil prejšnji teden, potem ko je z vlado o zakonu dosegel dogovor. Vsebina le tega do danes ni bila znana. Branko Sevčnikar, predsednik sindikata delavcev dejavnosti energetike.
Ja, naša ocena je, da smo mi s tem dogovorom dosegli vse tisto, kar smo v postopku zbiranja podpisov tudi izpostavili, se pravi tisto, kar nas ne bo skrbelo, strateško lastnico države nad energetskimi podjetji. Potem dogovarjanje v okviru prostora, kjer je predmet lahko tudi strokovne debate, se pravi v okviru ekonomsko-socialnega odbora za energetiko, da se bo vsa strategija podzakonskih aktov dogovarjala tudi v okviru tega organa. In pa seveda tisto, kar je bistveno tudi za razvoj ne samo energetike, tudi kompletnih vseh ostalih dejavnosti, ki so v tem SDH-ju, Slovenskem državnem holdingu, se pravi denarni tok, ki ga proizvaja energetska podjetja, bo šel namensko za zaključevanje investicij, ki so predvidene v planih družb in pa skupin. Zato to je bilo tista, bom rekel, odločilna točka, ki je prevagala na to, da gremo v ta dogovor. Mislim, da smo lahko vsi zadovoljni, ker mislim, da oziroma tudi, da ne postoje nobena strategija energetike na področju, ki je bila verificirana ali na vladi ali pa tudi na, tudi na, v parlamentu, nam daje to neko jamstvo in pa garancijo, da bo država ostala strateški partner v vseh energetskih podjetjih.
Nevladna organizacija Umanotera je predstavila začetek kampanje Zeleni preboj, s katero na spletni strani Skupnosti za aktivno državljanstvo, tretji člen, vlado pozivajo k trajnostni politiki. Govorili smo z Renato Karba z Umanotere.
Poziv za zeleni razvojni preboj je akcija, je kampanja spletne skupnosti za aktivno državljanstvo tretji člen. Namenjen pa je vplivanju na strategijo razvoja Slovenije 2014 do 2020, ki je zdaj v pripravi. Skratka, želimo vlado pozvati, da v to strategijo vključi 7 programov, ki temeljijo na naših strateških virih, ki jih imamo v Sloveniji, naravnih in človeških.
In mogoče, kakšni so prvi odzivi na ta samo pobudo?
Odzivi so zelo močni in izgleda, da ima sporočilo tega poziva zelo velik mobilizacijski potencial. Odkar smo poziv pred dvema tednoma objavili, se mu je pridružilo več kot 100 podjetij in organizacij in zdaj nekaj čez 2700 posameznikov, ki so poziv podpisali, ampak ta podpora vsak dan raste in se širi in tukaj se gradi ena taka močna platforma organizacij, ki vladi sporočajo, kakšno vizijo razvoja si želijo za to državo.
In odziv vlade?
Nimamo še. Nimamo še. Poziv smo sicer vladi že posredovali, tako da ga pozna, nismo pa dobili še od njih nobenega odziva. Sej, namen tega poziva je pravzaprav, da oni vključijo te programe v ta strateški dokument, v strategijo razvoja Slovenije 2014 do 2020. To je odziv, ki ga mi želimo od njih. Pričakujemo od njih.
Off je pripravil Nate Smrcen.